Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim Domnului că suntem iarăși împreună. După o călătorie obositoare, când am plecat de acasă, la noi erau minus 18 grade și numai am mers o stație cu trenul până în Suceava Vest. Acolo, din cauza frigului, locomotiva au rămas defectă, am stat o oră și ceva. Dimineața mă suna soția și m-a spus, cum e vremea la Arad? Zic, aici e polei. La noi așa viscolește și așa e de frig. Mulțumim Domnului că aici îi bine, suntem în adunare și El a rânduit aceste zile și clipe de bucurie. Noi vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Un prim gând care l-am pentru dumneavoastră să-l împărtășesc este gândul care s-a amintit și la timpul de rugăciune, să facem o rugăciune pentru mulțumire. Nu cu multă vreme în urmă, eu am fost făcut de rușine într-o adunare. Și de rușine am fost făcut pentru că m-am lenevit. Am fost invitat în Biserica de Mândrești cu câteva săptămâni înainte de fratele Uțățui. Mi-a spus, frate Dragoș, vino, noi avem o duminică de mulțumire. Și stăm în post în rugăciune, iar la sfârșit dumitale să ai o predică despre mulțumire. Ori eu nu m-am pregătit cu nimica. Am predicat de mai multe ori, la Arad am scris de câte ori am venit, ca să nu mă repet, pentru pretențiile unora, asta de azi, acum e a 46-a predică, aici la Arad, și am luat cărnițelul de la Arad și am constatat, chiar cu durere, n-am nicio predică de mulțumire. Și mi-a spus, așa ne vine de greu să mulțumim sau să predicăm despre mulțumire, exact ca copilul meu, am un copil care mănâncă bomboane și cât îi dai, toate mănâncă. A venit cineva la noi și a dat o pungă cu bomboane și i-am spus, mulțumește. Și nu am vrut să-i mulțumească. Și i-am spus, dacă nu mulțumești, de fapt, sora care le-a dus, eu ți-l iau înapoi. Și culmea, el i-a întins punga înapoi. Am stat și m-am gândit, chiar așa ne de greu să mulțumim? Și n-am nici predică de mulțumire eu. Dar mi-am spus, nu-i nimic. Și am lenevit. În două săptămâni, și în timp ce mergeam cu mașina spre Mândrești, Botoșani, m-am gândit eu la volan, voi avea o motivație de rugăciune mulțumind Domnului pentru sănătatea care ne-a dat-o. Și să pot predica ceva de aici. Mulțumim pentru pacea care e în țară, mulțumim pentru rodul de pe câmp și pâinea care ne-a dat-o, mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus și așa de bucuros, gata, am predica. Ajuns acolo, fratele spune, înainte de a asculta predica despre mulțumire, rog pe fratele Florin să dea o motivație de rugăciune. Și fratele Florin, un tânăr din Bucecea care venea din vizite de la bolnav, spune, fratele, eu vin de la niște bolnavi, așa durere, așa neputință, așa stau oamenii acasă, hai să mulțumim Domnului pentru sănătate. Și eu în mintea mea, cu aveam, am tăiat despre sănătate, nu, predică Florin. Acum hai să dea un alt frate mai în vârstă o motivație de mulțumire. Fratele Jean Fedor. Și fratele Jean a spus, frate, eu am trecut de 80 de ani, eu am făcut război, mi-a fost tare greu. Să mulțumim Domnul pentru pace. Uitați-vă ce clipe de libertate, ne adunăm. Și eu am spus, nu mai pot să predic de pace. Și a urmat fratele Ilaș Filaretu, a spus, fratele, să mulțumim Domnului pentru jertfa care ne-a adus El, că a murit în locul nostru. Și eu am mai tăiat una. Înaintea mi-au predicat 5 frați și mi-au luat toate motivele care le aveam eu de rugăciune și de mulțumire. Și atunci am spus, Doamne, ce să fac? Și atunci Duhul Domnului mi-a pus în gând și mi-a arătat o realitate care se întâmplă des, poate și în mine și în unele biserici. O realitate. Noi tratăm mulțumirea ca pe o acțiune. Fratele Beni să mulțumească Domnului și el știe ce ar de făcut. Să ridică și ne rugăm, mulțumim Doamne și mulțumim frumos. Să mulțumim Domnului printr-o cântare de mulțumire și avem cântări specii, mulțumim, mulțumim, Sfinte Tată, mulțumim și cântăm de mulțumire. Ei bine, știți ce se întâmplă? Mulțumirea nu este ceva la nivel declarativ. Mulțumirea nu trebuie să o privim ca pe o acțiune, ceva ca să facem noi. Mulțumirea este ceva ce trebuie să avem noi. O stare lăundrică în care să trăim și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Știți ce se întâmplă? Dau un caz ipotetic, se poate întâmpla. Eu vin astăzi la adunare și aș vrea să predic. Și frate, nu mă pun la predică. Și pentru că nu mă pune, eu sunt nemulțumit și stau în bancă supărat că pe mine mă pune numai Marța și pe alta îi pune Dumnezeu. Sunt astfel de fel de gânduri printre frați. Și eu stau așa nemulțumit și nu e rău că nu m-a numit pe mine. Dar și pe cei care i-au pus, nici nu meritau aceia, dar i-au pus, știe el de ce i-au pus. Și nemulțumit și nu-mi plac nici cântele. Dacă nu mi-am găsit o dihnă în adunare, sunt nemulțumit. Și stau așa cu fața, de am pe cineva lângă mine, mai comentez, de am un frate pocăit, n-am cu cine comenta, în rumeg, nemulțumire așa. Ei, și la urmă se ridică fratele păstor, spune, încheia programul, dorim să ne ridicăm și prin fratele Dragoș să mulțumim Domnul. Eu ne-a spus la frate, știi ce voi face? Mă ridic în picioare și voi mulțumi pentru o rugăciune foarte frumos. Că în 50 de ani de pocăință am învățat atâta lucru să am o rugăciune de mulțumire. Mulțumim pentru slujba de astăzi, mulțumim pentru vestitorii tăi, mulțumim pentru cântări, nu așa mulțumim noi? Ei bine, tocmai aș vrea să spun de diferența asta din inimă, mulțumirea din inimă cu mulțumirea de pe buză. Eu voi mulțumi foarte frumos și voi mă veți aprecia, domnule, frumos a rugat. Dar eu mă întreb, oare până unde ajunge rugăciunea mea? Dacă eu am fost total nemulțumit și la urmă culmea m-a numit pe mine să mă numesc în, mulțumesc în rugăciune. Știți ce aș dori în ziua de astăzi? Să tratăm problema mulțumirii ca o stare lăuntrică pe care noi să o avem. Când eu sunt plin de mulțumire, nici nu mai trebuie să fiu foarte atent la cuvintele care rostesc. Ele din inimă vor ieși cuvinte de mulțumire. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreau numai câteva domenii scurt. Și voi trece la următorul gând, și acela scurt. În Evrei 12:28 spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitori. Împărăția care am primit-o este împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Această împărăție vizează domeniul religios, domeniul nostru spiritual. Ei bine, te întreb, în privința aceasta, în domeniul acesta religios, în atmosfera asta de biserică, în tot ce aparține de duhovnicesc, ești mulțumit? Ești mulțumit? Am găsit în Ioan, în a treia Ioan, versetul 8, vorbește acolo de un om care era bolnav. Omul acesta e diotref. Și boala lui știți care era? El își dorea să aibă întâietate în toate lucrurile. Asta era diotref. Diotref a murit. Duhul lui n-a murit și se mai manifestă prin unii. Ei vor să aibă întâietate în toate lucrurile. Ei bine, în omul acesta, dacă are boala asta de întâietate, vezi, întâlnind versetul următor, nemulțumirea. El face un lucru rău și Ioan spune și nu se mulțumește. Nici n-are cum. Omul care dorește întâietate în toate lucrurile nu poate să se mulțumească. Eu te întreb astăzi, în locul în care te-a așezat Dumnezeu în biserică, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, în locul unde te-a pus să slujești, să rodești și să trăiești pocăința, cu locul acesta, cu scaunul tău, cu slujirea ta, ești mulțumit? Dumnezeu să ne ajute. Amin. 2 Corinteni 8:16, Pavel își ridică mâinile spre cer și spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru râvna lutit. Era colaboratorul său, era omul care mergea să vestească Evanghelia și care avea o râvnă înfocată. Și Pavel spune, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fratele din lângă mine, pentru colaboratorul meu, pentru cel ce vestește Evanghelia. Eu te întreb, ești mulțumit de sora cu care stai la cor și cânti lângă ea? De fratele care stai la tenor, de frață cu care mergi la stăruință, de frață cu care ești în comitet, de aceea cu care slujești, de colaboratorii tăi, în ce vizează adunarea? Ești mulțumită? Ești mulțumit? Dumnezeu să ne dea un duc de mulțumire. Amin? Aș putea să predic și despre nemulțumire. Dar astăzi vreau să vorbesc scurt despre mulțumire. În domeniul acesta religios, să fim mulțumiți cu frații noștri, cu cei care ne conduc pe noi, cu cei care ne învață pe noi, cu cei care slujim și cu locul nostru. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? În domeniul financiar, Evrei 13:5, spunea, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, sunteți mulțumiți cu pensia pe care o aveți? Eu nu știu ce pensie ai tu, nu știu nici ce salariu ai tu, nu știu nici ce greutăți, nici câți copii ai tu în casă. Dar eu te întreb, ești mulțumit cu cât ai? mulțumit cu cât câștigi. Eu cred că aici trebuie să dovadă de mare pocăință, ca să ne mulțumim cu ce avem. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. În Luca predica Ioan Botezătorul despre pocăință, au venit la niște ostași, la ei, printre alții. Au venit ostași, noi ce trebuie să facem? Noi ostași să fim pocăiți. Știți ce le spune Ioan Botezătorul? Voi să nu stoarceți nimic cu sila, să nu stoarceți prin amenințări și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Atâta nemulțumire se manifestă în familiile noastre, în noi. Dacă m-ați întrebat dacă sunt mulțumit de salariul meu, n-am să vă spun chiar astăzi, că parcă ar trebui să-mi mai dea ceva administrația, parcă ar trebui să mai pună ceva, parcă, și suntem de multe ori așa de nemulțumiți. Și astăzi vine Scriptura și spune, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Apoi spune cuvântul Domnului, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Și pentru câți copii ți-a dat Dumnezeu, să-i mulțumim Domnul. Pentru starea de sănătate pe care o avem. Poate nu suntem perfect sănătoși. Domnul a dat o vindecat 10 leproși și spune că unul din ei s-a întors înapoi. S-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit. Era samaritean și Domnul întreabă, dar ceilalți 9 n-au fost vindecați? Să mulțumim Domnului pentru că putem veni la adunare. Dacă Domnul vrea să ne facă sănătoși și foarte bine, noi ne rugăm ca El să ne vindece, dar pentru faptul că tu ai venit astăzi la adunare, așa greu cum ai venit, așa cu poleiul ăsta și cu bătrânețea și cu neputința ta, ești în casa de rugăciune, știi că alții n-au putut veni aici? Hai să-i mulțumim Domnului pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru starea noastră de sănătate și Dumnezeu să ne dea o stare de mulțumire. Amin? Celelalte mulțumiri de care vorbim noi, mulțumirea prin cântare, mulțumirea prin rugăciune, spune în Coloseni, și cântați lui Dumnezeu cu mulțumire, mulțumirea prin rugăciune, mulțumirea care luăm noi când servim masa, că totul este sfințit, dacă se ia cu mulțumire, mulțumirea din vorbele noastre, spune Efeseni acolo 5:4, cât să nu fie între voi, nu se aude cuvinte porcoase, glume proaste, nici vorbe nechipzuite, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Celelalte, frații mei, nu sunt decât forme de exprimare a mulțumirii. Eu îmi exprim mulțumirea prin rugăciune, prin cântare, prin discuțiile care le avem, dar mulțumirea adevărată este o trăire lăuntrică. Dumnezeu să ne-o dea. Amin? Al doilea gând care îl aveam pentru dumneavoastră sunt gânduri care aici mi-au venit, n-am fost pregătit să predic astăzi aici, din Evrei, din capitolul 6, cu versetul 9. Evrei, capitolul 6, e un capitol foarte, foarte discutat. E problema căderilor și a ridicărilor. Atunci când cineva are o cădere, foarte mulți alergăm la cartea Evrei și îl judecăm. Mai are sau nu mai are iertare. Și articolul de bază e Evrei 6. Că cel care a fost luminat și a gustat cuvântul, a făcut părtaș puterii și care totuși a căzut, e cu neputință. Că ar trebui să răstihnească pe Hristos a doua oară. Alergăm la Evrei 10:26, că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai există nicio jertfă de iertare. Ei bine, un gând scurt și nu știu pentru cine e în anul 2000 gândul acesta. Căderi și ridicări. Eu vin dintr-o biserică în care ridicarea era păcat. Și căderea era păcat, un mare păcat, dar și ridicarea era un păcat. Dacă vreau să vă spun, fără să disprețuiesc pe frații mei, când am primit înapoi doar la cina Domnului, doar la cina Domnului, 4 suflete în biserică, fără niciun fel de drept de a sluji, au fost mari probleme. Dar toți aceștia 4, după ce păcătuise în mod diferit fiecare, aveau peste 25 de ani de când veneau la adunare și udau banca cu lacrimi. Și când au venit, a spus, frate dragul, și am vrea numai să ne dai voie să ne împărtășim din trupul Domnului, fără nicio pretenție de slujire publică, nimic, nimic. Unii au spus, dar ce facem cu Evrei 6? Dar ce facem cu Evrei 10:26? Dar ce facem cu altele? Și atunci am venit în fața fraților prezentând 3 argumente. Primul argument, argumentul istoric. În biserica noastră și fratele primul prezbiter Axinte și al doilea Ieremia și al treilea au reprimit, după înțelepciunea care aveau ei, în urma căinței, pe unul care a avut o cădere, l-a primit înapoi. Cunosc un frate care a între primii pocăiți, a avut o cădere și nu are Important să spunem ce cădere au avut și căderile sunt diferite. Și frații, după un timp, l-au primit înapoi. Omul acesta a fost condamnat la Cernăuț, a făcut temniță, a fost bătut, a venit și a murit ca un frate de bază în adunare, un om al lui Dumnezeu. A suferit enorm, enorm pentru pocăința asta. Pot eu să spun că omul acela nu e mântuit? Uitați-vă, dar dumneavoastră, în ziua de azi vreau să vă spun, nu știu ce cădere ai avut tu, dar la Dumnezeu există o șansă de întoarcere. Există o șansă de întoarcere. Eu aș vrea ca vrășmașul să nu aibă niciun câștig de la noi. Nu venim cu pretenții de slujire, nu venim cu dorințe de înălțare. Venim ca numai Dumnezeu să ne ierte și să ne primească. Și Dumnezeu să ne ierte, fraților. De altfel, predicatorul, păstorul și părinții, dacă vreți, n-au voie să spună două lucruri. Nu au voie să spună unuia, nu mai ești mântuit. Nu mai e nicio șansă pentru tine. Nu au voie. Domnul Iisus spunea altă dată, ținea în mână două legături de chei. Și l-a văzut pe Petru și a spus, Petru, tu ești Petru, ție îți dau cheile împărăție. Dar în Apocalipsa 1 cu 18 parcă spune, eu țin cheile morții și a locuinței morții. Astea nu le-o dat la niciun om, nu Petru. Da? Deci cheile împărăție, la împărăție, la pocăință, la biserică, la evangelizare, noi putem să aducem oamenii și să-i chemăm în rai, în iad, în moarte, nu ne dat nouă. Primul lucru, nu pot să spun unui om, nu mai ești iertat. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru, la fel de important, nu pot să spun unuia, păcătuiește că Domnul te iartă. Nu pot să spun. Nici mama nu pot să spună la fată, apoi facem așa și ne-a iertat Dumnezeu. Nici eu nu pot să spun unuia când are o problemă, Doamne, spune minciuna asta, fă asta, vezi că ne-a iertat Dumnezeu. Nu am voie să spun. Nu am voie să spun unuia că nu mai este iertat, asta o știe numai Dumnezeu, dar nici nu pot să spun unuia păcătuiește că te iartă. Nu am dreptul. Vreau să vă dau un exemplu. La noi, la începutul pocăinței, eu am cunoscut pe oamenii de care vorbesc, frații de la Oastea Domnului au ajuns la concluzia că trebuie să boteze în apă oameni maturi. Și nu aveau niciun prezbiter între ei, niciun... și au spus, măi, mergem și ne botezăm. Într-o noapte au plecat la noi la Imaș și s-au botezat unul pe altul. Apoi au spus, noi trebuie să facem cina Domnului ca și în Corinteni. Ei apărțineau de Biserica Ortodoxă. Și s-au adunat într-o casă și au spus, bine, facem cina Domnului, dar cine o face? Și după câteva discuții au spus, tragem la sorți. Sorți au căzut pe un frate Vasile Croitor, un om evlavios, foarte pocăit și cam disprețuit de frați. Era cel mai slab dintre toți și pe el au căzut sorți. Între ei era un frate Barbă, se chema. Când au văzut că au căzut sorți, pe ăsta spune, nu poate omul ăsta să facă cina, măi fraților, lăsați că o fac eu. Și-au făcut frângerea pâinii și-au împărțit-o la frați, frații au rămas un pic nemulțumiți. În momentul când o turnat din rodul viț în pahar, s-a dus la primul, i s-a spart paharul în mână și o curs jos totul. Din rodul viț n-au mai luat. Cei mai mulți au venit la frații pentecostali. Și fratele Vasile Croitoru, eu am predicat la el la mormântare, și fratele acela Barbă, care dorit întâietatea între frații de la Oastea Domnului. Au venit la biserică la pentecostali. Și noi aveam un prezbiter, un om al lui Dumnezeu. Tot așa, un om cam neînsemnat. Și din momentul în care a venit omul ăsta, fratele Barbă, n-a mai fost mulțumit cu locul lui. Automat a vrut mai mare și mai mare și mai mare. A desconsiderat chiar lucrările Duhului Sfânt, era străin de ele și odată la o prorocie el a râs. Și printr-un frate orb, fratele Trachiță, i-a venit o descoperire. Ascultă, bărbatule, pentru că ne socotești pe frații tăi și nu crezi lucrările mele, vei muri zdrobit de o stâncă. Am spune noi, fratele, omul ăsta n-a curvit, omul ăsta n-a furat, n-a lovit, n-a dat în cap la nimeni, a privit cu dispreț spre bătrânul Vasile Axinte și n-a crezut lucrarea de prorocie. Veneau din Suceava într-un camion și erau 18 inși în ladă la camion. Și acolo la o vale mare, cum mestrii Bosangi, este o curbă, au intrat printr-un prundiș, camionul cu viteză s-a ridicat pe o grămadă de prund și s-a răsturnat. 18 oameni au fost aruncați pe zonă, 17 n-au avut nimic. Fratele nostru, Barbă, a venit cu capul de o bornă kilometrică. Era o bornă din beton, a venit cu capul, i-au sărit creierii din cap și a murit acolo. Au murit lovit de o stângă. Frații mei, care a fost păcatul omului acestuia? Spun, n-a fost un păcat mare, a fost doar o nesocotire, a fost un dispreț, a fost doar faptul că n-a crezut lucrările Duhului Sfânt. Și Dumnezeu nu l-a mai iertat. Nu l-a mai iertat. Eu nu pot să spun nimănui astăzi, tu nu ești mântuit și nu ești iertat. Cei care știți că ați căzut, ați avut probleme, veniți la Domnul, El poate să vă ierte. Dar celorlalți, eu nu pot să le spun păcătuiți că vă iartă Domnul. Nu pot să spun asta. Cuvântul Domnului spune aici din evrei, pentru că foarte mulți aleargă la evrei. Aici e o mică diferență la evrei, așa cum am înțeles eu. Evreii erau evrei. Hristos a venit la ei ca mântuitor, ei nu l-au primit, nu l-au primit. Ioan 1 cu 12 și 13, da? Acolo. Ei nu l-au primit. Și au spus că e un mincinos, e un șarlatan, l-au furat ucenicii, n-a înviat Hristos, n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, evreii aceștia când se pocăiau, când veneau la credință, ei credeau în Hristos ca Hristos fiind Mesia. Dar când se lepădau de Hristos, ei cădeau din credință, ei practic se lepădau de Hristos. Și spune Pavel, ei l-așteptau ca Hristos să vină, să fie răstignit a doua oară pentru ei și nu se mai poate. Este o diferență să cazi pe cale și să cazi de pe cale. La noi, la Ițăcan, este o pasarelă, care, o șosea, care trece peste calea ferată. Are o înălțime de 7-8 metri. Eu pot, mergând pe șoseaua aceasta, să cad jos. Mă lunic și cad, așa că e polei. Și cad pe șosea, dar tot pe șosea cad. Sau pot, cum s-a mai întâmplat, nu de mult cu un tir, să cad de pe pasarelă jos. Nu are a face cu o cădere și cu alta. Eu pot să cred în Hristos ca Mesia, ca Mântuitor, să fiu în credință, dar să am o mânie. Să am o mânie, să spun o vorbă, să mă răzbun pe cineva. E o cădere. E o cădere pe cale. Evreii cădeau de pe cale. Ei spuneau că Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu, că Mesia trebuie să vină și El răstihneau a doua oară. Noi suntem creștini, suntem români, căderile noastre sunt căderi pe cale, dar eu nu le recomand la nimeni și Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de căderile astea, amin? Iuda 24, aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, ne rugăm să ne păzească, fraților. Există apoi Evrei 10, 26, dacă păcătuim, acolo nu spune dacă am păcătuit, nu. Dacă păcătuim cu voia, îi prezentul continuu. Dacă astăzi eu trăiesc în păcat și continui să trăiesc în păcat și continui să trăiesc și nu mă pot opri, nu mai este nicio jertfă de iertare. Acum vreau să verificăm un pic starea noastră duhovnicească. Există un anume grad de întinăciune a cugetului. Există anumite pofte, anumite lucruri în care noi ne complacem. Și am făcut asta și ieri, și o facem și azi, și o facem și mâine. Nu neapărat păcate foarte mari, chiar păcate spuse de noi mai mici. Dacă trăim în păcatele acestea în fiecare zi și nu ne lăsăm de ele, atunci nu suntem mântuiți, fraților. De aceea aș ruga ca Duhul Sfânt în ziua de azi să ne cerceteze bine cugetul nostru. Și dacă avem stări păcătoase care ne încearcă, în care ne-am complăcut, poate nu le știe nimeni, dar le-am avut în 2007 și am trecut în anul nou cu ele, am trecut în 2008. Pentru aceștia nu există nicio jertfă de iertare, doar așteptarea unei văpăi înfricoșătoare și ziua de judecată a lui Dumnezeu. Eu pe aceștia îi rog să apeleze la bunătatea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie și prin sângele Domnului să își curățească cugetele lor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Poate am vorbit prea mult de căderi și ridicări. Pavel, după ce tratează problema aceasta, vine în versetul 9 și spune așa: măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune. Eu de la biserica din Betel nu aștept căderi și ridicări. Nu. Nu asta aștept eu de la voi. Să cădeți și să vă ridicați și noi să explicăm dacă e bine să cădem sau e bine să ne ridicăm. Nu asta așteptăm de la dumneavoastră. Pavel spune, măcar că vorbim astfel, de la voi așteptăm lucruri mai bune. Eu de la frații din Arad aștept nu căderi și ridicări, aștept lucruri mai bune și lucruri care însoțesc mântuirea. Am stat și m-am gândit eu, care sunt lucrurile care însoțesc mântuirea? Noi suntem mântuiți prin credință, da? Romani 4:4. Însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, dar crede în cel ce mântuiește pe păcătoși, credința aceasta e socotită neprihănire. Iată dar că noi avem neprihănirea prin credință. Și cu neprihănirea asta care am dobândit-o prin credință, mergem înaintea Domnului. Dar când mergem înaintea Domnului, pe lângă această neprihănire, pe lângă această mântuire, trebuie să mai avem câteva lucruri. Este o cântare, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Știți cum e cântarea? Și m-am gândit despre însoțirea aceasta. Există însoțiri de lucruri, am spus eu, însoțiri de persoane și lucruri care însoțesc mântuirea. În 1 Timotei 6:6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire. Aici evlavia îi însoțită de mulțumire. Este un mare câștig. Apostolul Pavel spunea copiilor așa: ascultați de părinții voștri în Domnul, este cea din tâi poruncă, dar ca să nu fie porunca foarte grea, să nu fie doar lege, cum spunea fratele Mureșan, nu punem legi. Pe lângă porunca asta, pune și o făgăduință. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și pentru că suntem la binecuvântări de copii, aș ruga pe toți copiii să asculte de părinți. Amin. În una din zile am dat un telefon fratelui Eugen, mă aflam la spital cu fratele Viorel Birău, cu fratele Iliuță Iluță, Liviu Eugeniuc și Mitică Franciuc. Și spuneam fratelui, poate v-ați spus, poate v-ați rugat, doi băieți la care tata le-a spus, nu aveți voi acolo. Avea o tocătoare din asta de furaj electrică, cum taie nutreț pentru vite. Și a spus, nu aveți ce căuta acolo. Fratele Mihai Bujdei, secretarul bisericii din Vicovul de Sus, mecanic locomotiv, am lucrat multe nopți cu el, un om ordinat în slujire acolo și prieten bun, în ziua de luni a fost la mine, m-a ajutat ceva la treabă, o pleca la servici și de la servici a primit telefon, vin acasă. Constantin, de 13 ani, și Daniel, de 7 ani. A auzit pe mama că le-a spus că trebuie să meargă să taie niște paie pentru vite. Și ei au spus așa, n-avea voie. Când am fost la spital, am întrebat, face mărturisirea păcatelor, Daniel, tu ai greșit cu ceva? Și așa plângea băiatul ăsta, și așa plângea Constantin, am greșit când am ascultat pe tata și pe mama. Și ei au spus, hai să-i facem o surpriză și când merge mama acolo să găsească paiele acelea tăiate. Și au plecat, era frig, și cum împingea paiele așa cu mânica la geacă, lui Daniel de 7 ani i-a prins mâna acolo, în val. Constantin, când a văzut o prins de mâna lui, s-o trag înapoi și i-o trasă și pe a lui. Și acum la spital erau doi băieți cu mâna dreaptă tăiată. Ne-am rugat pentru ei. Degetele le-au pus înapoi așa pe niște sârmi și le-au legat și m-am dus și plângeau amândoi. Și ne-am rugat și fratele Bireu spune, măi, acum trebuie să facem o mărturisire a păcatelor. Eu l-am luat pe Daniel, am întrebat, mi-o numărat până la 100 ca să mai tacă, că avea o durere grozavă, după cât mi-am dat seama. Și ei au mărturisit și au spus, spunea fratele Viorel, măi Daniel, dar tu ești mică, numai 7 ani, tu ai păcate? Cu uite trebuie să faci mărturisirea păcatelor. Și el a început să plânge mai tare și a spus, eu n-am ascultat pe mama și pe tata. Ei mi-au spus că n-am voie. O intenție bună, un gând bun, am spune noi, dar au călcat porunca. Vreau să vă spun că băieții ăștia au plecat la Târgu Mureș, la amândoi degetele de aici le-au dat jos, au rămas fiecare cu 3 degete și la Daniel nu știu dacă le poate salva. Lui Constantin 3 degete lucrează, lui Daniel degetul ăsta probabil și jumate de ăsta încă urma să-l taie. Ei au plecat înainte de sărbători. Bisericii s-au rugat, frații s-au rugat, s-au unit în post, au ajuns la Târgu Mureș, profesorul universitar acolo, un medic, parcă Dorobanțul cheamă, a spus, pe data de 3 vin și-i operez, eu acum aia plec în Germania, pleca omul să-și facă revelionul. Și bisericii s-au rugat. Fratele Mihai Bujdei a plecat la Târgu Mureș împreună cu carp de la Suceava și a spus, am vorbit cu profesorul, nu poate veni până pe 3. Și plecând au plecat înapoi, n-au ajuns la Regen, soția, sora, oltenița, Mihai vine înapoi. La ora 12, profesorul a venit la spital. O spus, n-am avut liniște, n-am putut dormi, ni s-au amânat plecarea și mi-a spus până pe 3 mult. Și au venit de la 12 până la 5 dimineața, au chemat medicii de acasă și 5 ore au operat pe copiii ăștia. Vreau să spun, mare putere are rugăciunea, fraților, să știți, ca un om care pleca în Germania să-și facă revelionul, să-i se anuleze cursa și la 12 noaptea să ridice din pat un profesor, spunem noi comod, și a spus, mi-a spus o voce, du-te la spital. Du-te să nu-i ai pe conștiință, să chemi toți profesorii și să facă 5 ore operația, eu spun că mare putere are Dumnezeu. Frații mei, vorbim de porunca aceasta, ascultă pe tata și pe mama, dar nu numai o poruncă, Domnul a făcut-o mai dulce, mai plăcută și a însoțit-o de o făgăduință. Este cea din tâi poruncă ca să fii fericit și să trăiești mulți ani. Referitor la întâmplarea care v-am relatat-o, rog biserica din Betel să se roage pentru copiii ăștia. Mihai mi-a spus așa, frate Dragoș, aș urla de fericire dacă Daniela rămâne cu 3 degete și Constantin la fel. Deci două le-o scos, le-o aruncat, erau negri, nu mai puteau lucra. Bătălia, îmi spunea el la telefon, că el acolo stă mai mult. Și spune, parcă nici nu mai am copii, are vreo 7-8 copii acasă, parcă numai pe ăștia 2 ai. Spune, frate Dragoș, bătălia e pentru 2 degete. Rog și Betelul să se înscrie în bătălia asta, pentru 2 degete la un copil. Și Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință. Copii, chiar dacă aveți gânduri bune, intenții bune, eu plecat să ajute pe mama, plecat să ajute pe tata, dar tata și mama le-a spus, nu aveți voie. Să nu uităm niciodată de învățătura și porunca părinților. Dumnezeu să ne dea un duc de ascultare. Aș fi vrut să vorbesc de însoțirea de persoane, că spune în Amos 3:3, că doi oameni nu circulă dacă nu se învoiesc. În Pilde spunea încât acolo, 22:23 sau cât, nu te însoți cu nebunul. În 1 Corinteni 15:33 spune, frații mei, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Atunci când vrei să te însoțești, să te întovărășești cu un coleg, cu un om, cu un frate, cu cineva, vezi întâi ce caracter azi, vezi cine este, ca nu cumva să te deprinzi, spunea, nu te însoți cu nebunul ca să nu te deprinzi cu obiceiurile lui. Nu te însoți cu omul iut la mânie, spunea versetul ăsta, ca să nu te faci ca el. Învățăm mânia, învățăm nebunia, învățăm caracterul ăsta să-l lipește de noi dacă avem astfel de însoțitor. Dumnezeu să ne dea judecată atunci când ne unim cu cineva, când ne însoțim cu cineva, să vedem întâi cu cine. Spune în cartea Samuel, da, 15:11, Absalom a plecat să facă o răscoală. S-a dus să ia împărăția tatălui său David și spune acolo, 200 de oameni l-au însoțit fără să știe în prostia lui, fără să cerceteze nimic și spre pierzarea lui, spune acolo. Deci au plecat Absalom, a spus, mă duc, aduc o jertfă. Și dacă aduci jertfă, pentru ce îți trebuie sabie? Dar pentru ce îți trebuie scut? Dar pentru ce îi suliți? Pentru ce ne înarmezi 200 de oameni? N-au cercetat nimic. Noi mergem să aducem jertfă. L-au însoțit în prostia lui. Frați și surori, să ne rugăm lui Dumnezeu că atunci când ne însoțim cu cineva, Domnul să ne dea înțelepciune. Amin? Dar acum aș vrea numai să punctez și închei. Lucrurile care însoțesc mântuirea. În contextul din Evrei acolo, primul lucru e clar, e vorba despre binefacere. Este vorba despre binefacere. Nu de mult am avut contact cu niște frați de la Vaslui, de un frate care e păstor, peste 5 biserici, care pleacă de seara, merge 2 ore și jumătate, 3 ore, până într-o biserică pe jos, că nu are mașină, doarme acolo la un frate, face cina și ajunge a doua, duminică seara ajunge înapoi. Are 5 biserici, și slujirea lui se întinde pe kilometri, o familie numeroasă și nu are mașină cu ce să facă. Acum frații de la noi au venit și-o dat cineva o Dacie, acum spunea că nu-i pleacă, i-a trimis un frate niște bani să-și cumpere baterie. Și spuneam unui frate păstor, el e păstor ca și noi, frate. El e păstor ca și noi, care are 9 copii acasă, are 2 camere, de afară intră direct în casă și care merge cu pâinea și cu vinul în geantă, cu rodul viței, o zi și o noapte, ca să facă cina la niște frați. El e păstor ca și noi. Oamenii aceia din Vasluia cu 2 săptămâni au avut o noapte de mulțumire. Au mulțumit Domnului pentru cartofi. La ei au fost secete, n-au avut porumb nimic, n-au avut cartofi absolut deloc, n-au avut nimic din ce să mănânce. Au mulțumit pentru cartofii de la Suceava. Pentru că saci și tiruri de mașini au plecat înspre Vaslui, au fost frații noștri, chiar înainte de a veni încoace, un grup de tineri nesemnat de la Vaslui, au ajuns acolo cu pachete, au ajuns acolo cu bani. Știți cât contează acolo ciocolată? Știți cât contează o ciocolată la niște copii care nu au văzut de mult ciocolată? Când s-a făcut adunarea din Gârdești, fraților, s-au adus o rabă de balastru și s-au cărat cu carul cu boi. Nu se poate intra cu mașina în sat. O rabă de prunt costă 9 milioane de lei. O rabă de aia mică de prunt. Atât au vrut șoferul. N-au ape, n-au prunt, n-au lemn. Când am întrebat pe frață, recent s-au făcut două case, au făcut frață la noi, ce aveți? Și frații conducători de acolo au zis că noi avem lutul, fraților. Ei aveau hleiul ăla galben pe care l-au călcat cu paie și au făcut cârpice. Și fratele Bujoreanu s-a rugat noi, Doamne, moaie-le lutul la ăștia. Și a venit o ploaie, era acoperit, o dat prelată la o parte și a stricat lutul. Și un frate de la noi, când a văzut, l-a cumpărat beceaua și le-a făcut adunare. Frații mei, noi suntem mântuiți. Dacă mergem în ceruri, trebuie să mai avem lucruri care însoțesc mântuirea. Și un lucru care însoțește mântuirea este ajutorarea fraților. Am intrat în anul 2008, eu sunt sigur că la dumneavoastră se fac strângeri și ajutați pe săraci. Să nu leneviți, să nu cădeți de oboseală în privința aceasta. Dumnezeu să vă dea ajutor, amin? Un alt lucru, spunem Galateni acolo, încât 2:9, că atunci când au văzut apostole, harul care mi-a fost dat mie și lui Barnaba, ne-au dat mâna dreaptă de însoțire. Ei să vestească Evanghelia la iudei, iar noi la neamuri. Alt lucru care însoțește mântuirea este propovăduirea, este evangelizarea. Este acea lucrare de a spune fiecăruia despre moartea și învierea Domnului, despre ziua judecății care vine. Tu trebuie să fii un evanghelist. Tu, soră care mergi la liceu, mergi la facultate, să știe toți din grupa ta că tu ești pocăită, după ținuta ta, după vorba ta, și să nu-ți fie greu să le spui măcar două lucruri din acele multe, poate, care însoțesc mântuirea. Fraților, eu cu cei din Betel nu vorbesc de căderi și ridicări. Dacă cineva a avut o cădere, aș vrea ca în anul acesta Dumnezeu să ridice. Amin. Și acei care n-ați căzut, Dumnezeu să vă păzească de orice cădere. Și aș dori pentru dumneavoastră care sunteți mântuiți să vorbim de lucruri mai frumoase, de lucruri care însoțesc mântuirea, de ajutorarea fraților și de propovăduirea sau vestirea împărăției. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.